Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Madaktari kutoka hospitali za umma nchini Kenya ambao wamekuwa kwenye mgomo wa kitaifa tangu mwezi uliopita, leo wamekusanyika kwenye miji miwili mikubwa ili kushauriana kuhusu malalamiko yao dhidi ya serikali. Muungano wa madaktari wa uza dawa na madaktari wa meno KMPDU ambao unawakilisha zaidi ya wanachama 7,000 uliitisha mgomo Machi 15 ili kudai mishahara iliyocheleweshwa pamoja na kupewa ajira moja kwa moja kwa madaktari wanafunzi. Malalamiko yao ni kuanzia 2017 ambapo kulikuwa na makubaliano kati ya serikali na muungano huo. Madaktari hao pia wanataka bima ya afya kwa ajili yao na familia zao. Pia wameiomba serikali shughulikie tatizo la kucheleweshwa mara kwa mara kwa mishahara yao pamoja na kutambuliwa kwa madaktari wanaofanya kwenye hospitali za umma kulingana na elimu yao. Waziri wa afya Susan Nakumincha amesema kwamba serikali kwa sasa haina uwezo wa kuajiri madaktari wanafunzi kutokana na uhaba wa fedha kwenye mfuko wa umma. Sekta ya afya nchini humo ambayo madaktari wanasema haipewi fedha za kutosha, wakati pia ikiwa na wafanyakazi wachache, imekuwa ikikumbwa na migomo ya mara kwa mara. Mazungumzo kati ya serikali na madaktari hao ili kumaliza mgomo huo hayajafanyika au hayajafanikiwa kufikia sasa. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo ameapishwa kwa muhula wa tatu kwenye mji mkuu mpya uliojengwa Jangwani mashariki mwa Cairo, na ambao umetajwa kuwa mradi mkubwa zaidi kwenye utawala wake licha ya kutumia fedha nyingi. Akizungumza kwenye jengo jipya la bunge, Sisi ameangazia baadhi ya changamoto ambazo Misri imepitia katika miaka ya karibuni, wakati pia akiahidi kuendelea na miradi ya maendeleo ambayo wa Misri wengi wanadai kuchoshwa nayo. Sisi aliibuka mshindi kwenye uchaguzi wa Disemba kwa 89.6% ya kura, wakati akiwa bila mpinzani mkali dhidi yake. Wakati vita vikiendelea kwenye eneo jirani la Gaza, ujumbe wake wa udhibiti na usalama ulikaribishwa vyema na baadhi ya wapiga kura, lakini baadhi walikuwa na maoni tofauti kutokana na hali ngumu ya kiuchumi, wakidai kuwa matokeo ya uchaguzi yalikuwa yamepangwa tayari hata kabla ya zoezi hilo. Misri imekuwa kwenye miradi mikubwa ya kimiundombinu ikiongozwa na jeshi, wakati Sisi akisema kuwa ni muhimu kwenye maendeleo ya kiuchumi pamoja na kudhibiti mahitaji ya ongezeko la watu milioni 6 tangu taifa hilo lilipofika watu milioni 100 miaka 4 iliyopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo amekutana na waziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Ufaransa kama sehemu ya ziara ambayo wizara yake imesema huenda itahusisha majadiliano kuhusu ungaji mkono wa Ukraine pamoja na kuzuia kuenea kwa vita vya Israeli na Hamas huko Gaza. Baadaye Blinken amefanya mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, mwanadiplomasia huo wa juu wa Marekani pia anatarajiwa kuelezea ungaji mkono wa Marekani kwa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO wakati atakapokuwa na mazungumzo na mkurugenzi mkuu wake Andre Azoulay. Marekani na Ufaransa wamekuwa miongoni mwa wafadhili wakuu wa Ukraine tangu kutokea kwa uvamizi wa Russia miaka miwili iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba juhudi za kurejesha utulivu nchini Haiti pia itakuwa swala jingine katika ajenda kuu wakati wa kikao kati ya maafisa wa Marekani na Ufaransa. Baada ya Paris, Blinken atakwenda Brussels ili kukutana na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO wakati shirika hilo linapoadhimisha miaka 75 tangu kubuniwa. Wakati akiwa Brussels, Blinken pia atakutana mwenzake wa Ukraine Dmytro Kuleba na mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Na Iran imeliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha mkutano wa dharura ili kujadili shambulizi la anga la Israel lililoharibu ofisi zake za kibalozi kwenye mji mkuu wa Damascus nchini Syria. Shambulizi la Jumatatu liliua takriban watu 7, washauri wa ngazi ya juu jeshini, jeshi la Iran limesema. Kupitia barua, balozi wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa Zahra Fasadi ameliomba Baraza la Usalama kujadili ukiukwaji huo wa kikatili. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa tunaelekea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hatua ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Judith Suminwa, ambaye ametangazwa na Rais Felix Tshisekedi kuchukua wadhifa huo mkubwa, akiwa ni mwanamke wa kwanza kuteuliwa katika wadhifa huo nchini humo toka taifa hilo lilipopata uhuru wake. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya leo ya Kwa Undani, tutaelekea mpaka nchini Kenya ambapo tutaangalia hatua ya madaktari na maafisa wengine na wataalam wengine wa sekta ya afya kuamua kugoma, hali ambayo imesababisha tafrani, hatua ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara nchini humo. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Naam, matangazo yetu ya leo ya Aprili 2 mwaka huu wa 2024 tunaanzia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waziri wa mipango wa taifa hilo la DRC Judith Suminwa Tuluka ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo wa kwanza kabisa mwanamke, taifa ambalo liko Afrika ya Kati, mwanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki pamoja na mwanachama wa Jumuiya ya Uchumi Kusini mwa Afrika SADC, uteuzi uliofanywa na Rais Felix Tshisekedi. Waziri huyo mkuu amechukua nafasi ya Jean Michel Lukonde kufuatia ushindi wa kishindo wa muhula wa pili wa Rais Felix Tshisekedi kwenye uchaguzi wa tarehe 20 Desemba mwaka jana. Tuluka alisema kupitia televisheni ya taifa kwamba kazi kubwa ni changamoto ambayo inakabili taifa hilo kwa masuala mengi kwelikweli mbele yake. Waziri mkuu mpya atakuwa na jukumu la kutekeleza vipaumbele vilivyotangazwa na rais kuhusu ajira, vijana, wanawake na uwiano wa kitaifa katika taifa hilo la takribani watu milioni 100. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya DRC kwa mwanamke kushika wadhifa wa waziri mkuu. Nchi hiyo imekuwa na mawaziri wakuu 29 tangu uhuru wake hapo Juni 1960. Fancy Nkuhi ni mbunge wa zamani wa bunge la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki IALA na mdau wa harakati za kumkomboa mwanamke, anasema hili linakuwa ni ishara njema katika kumkomboa mwanamke katika ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika Kati SADC na Afrika kiujumla.
Mapokezi yangu ni mazuri, ni furaha, kwa sababu kwanza kabisa niseme jamii yoyote ambayo inaona umuhimu wa nafasi ya mwanamke ni jamii ambayo inajua nini maana ya maendeleo, kwa sababu wanawake tuna sifa ya kufanya vitu kwa umakini na uhakika. Kwa hiyo ukiona jamii inaelekea kutoa nafasi na kukubali kwamba wanawake wawe sehemu ya uongozi wa hiyo jamii, basi wao wamefika kwenye fikra za kimaendeleo za hali ya juu. DRC wanaelekea kwenye mwelekeo mzuri, na vile vile kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki sasa haitakuwa jambo geni kuona mwanamke anashika nafasi za juu, kwa maana kwamba Tanzania tayari na wao wanafuata na nchi nyingine zitaendelea kufuata. Kwa hiyo ni jambo jema sana.
Waziri Mkuu Tuluka anaingia madarakani kukiwa na changamoto za ukosefu wa usalama haswa katika eneo la mashariki mwa DRC. Itakuwa moja ya changamoto kuu ambazo waziri mkuu huyo mpya atakabiliana nazo. Hassan Kizunguruka ni mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema pamoja na kuapa katika hotuba yake ya kupokea wadhifa huo kwamba kulifanya taifa hilo kuwa na usalama na kulifanyia swala la usalama kazi, bado itabaki kuwa changamoto kubwa kwa utawala wa waziri mkuu huyo mpya.
Wakongo aona kwanza yani hizo tabia za kuongozwa na mwanamke, na itachukua muda mrefu kujizoeza katika ile hali ya kuongoza ya akina mama. Kwa hiyo itachukua muda kidogo, lakini mimi nawazia kufuatana na support ambayo atakuwa nayo kutokea kwa rais, inaweza kumsaidia kidogo ili apate kuwa na hiyo toughness, apate kuwa na hiyo mkono mgumu kwa kupiga kwenye meza na kuboresha sera zake ya usalama katika mashariki. Nakumbusha kwamba kuna baadhi ya sekta katika jimbo letu hilo la Kivu Kaskazini, na kuta zile sekta kwa sasa ziko katika ulinzi wa M23.
Waziri Mkuu Tuluka ni mwanachama wa chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress ambacho kilishinda viti 69 katika bunge la kitaifa lenye wabunge 500. Kwa hivyo chama hicho kilipata nafasi yake kama chama cha walio wengi katika bunge kati ya vyama vingine 44 katika uchaguzi mkuu uliofanyika Desemba 20, 2023. Herbert Masomeko anatokea katika asasi za kiraia, anaamini hili ni jambo jema kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata waziri mkuu mwanamke, japo ni muhimu kuhakikisha anakabiliana na changamoto za taifa hilo.
Choice ya rais inakuwa ikipatia tena msingi wala kwa wanawake wa nchi ya demokrasia ya Kongo, kwa sababu mpaka mwanzo ya historia ya Kongo hiyo ndio atakuwa ya kwanza kunakuwa waziri mkuu wa mwanamke. Ni jambo la muhimu sana yenye rais Felix Tshisekedi alifanya kwa kupatia hiyo post mwanamke. Wala wengine akufuata ni kusema kwamba kwa sasa Kongo inakuwa ikipitia shida nyingi sana. Kunakuwa hizo shida za usalama huko mashariki mwa Kongo. Kunakuwa hizo shida ya umasikini, wakongomani wote wa mingi wanakuwa masikini. Kunakuwa problems mingi sana zenye waziri mkuu atakuwa akitafutia solution. Ni kusema kwamba ndio ni mwanamke, hiyo itakuwa ya muhimu sana na inabadilisha sura ya mwanamke kwenye nchi ya Kongo, kwa sababu anakuwa mwanamke. Lakini kunakuwa tatizo mingi sana, yani hiyo shida ya security, hiyo shida ya social ya wakongomani.
Uteuzi wa waziri mkuu huyu mpya Tuluka umefanyika ili kuchukua nafasi ya Jean Michael Sama Lukonde, waziri mkuu huyu wa zamani aliyekuwa na umri wa miaka 46 aliyejiuzulu hapo Februari 20 baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi wa Disemba kuwa mbunge wa wilaya ya Kasenga. Lukonde, mtendaji mkuu wa zamani wa kampuni ya madini, alihudumu kama waziri mkuu wa DRC tangu Februari 2021. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka, yeye ana shahada ya uzamili katika sayansi ya kazi, utawala na usimamizi wa utumishi kutoka chuo kikuu huria cha Brussels. Pia ana shahada ya kwanza katika sayansi ya uchumi inayotumika katika chaguo la usimamizi wa fedha kutoka vitivyo vya chuo kikuu cha kikatoliki cha Mons cha Ubelgiji. Aliteuliwa kuwa waziri wa mipango Machi 2023. Kabla ya hapo alikuwa naibu mratibu anayesimamia masuala ya utawala na uendeshaji wa baraza la rais la kuangalia mikakati. Ana zaidi ya miaka 20 ya uzoefu wa kimataifa katika utawala wa kidemokrasia na ujenzi wa amani. Pia ana uzoefu katika fedha za umma, hasa kuhusiana na ufuatiliaji wa mageuzi ya budget. Pia amefanya kazi katika shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kama mtaalamu wa kitaifa katika mradi wa kusaidia jamii mashariki mwa DRC. Waziri Mkuu DRC anaongoza serikali ambayo pia inaundwa na mawaziri na manaibu mawaziri. Kutokana na hali hiyo, Herbert Masomeko wanazungumzia ni kwa namna gani waziri mkuu huyu anaweza kufanikiwa katika kutimiza majukumu yake, licha ya kwamba anaweza kukabiliwa na hali ambayo baadhi ya viongozi wake wasimpe ushirikiano kwa kuwa ni mwanamke.
Wakongomani wa mingi wanakuwa wakidaa kusema kwamba hataweza kutafuta suluhisho kwa hizo tatizo zote zenye Kongo iko nazo, kwa sababu alikuwa ishakuwa waziri lakini hakufanya kitu. Kama unaangalia kwenye mitandao ya kijamii kwenye nchi ya Kongo, watu wanakuwa wakisema kwamba ni mwanamke hataweza kufanya kitu, yani wanasema hataweza kuongoza government, nitakuwa na wanaume wa mingi. Lakini mimi nawaza hiyo tu ni kusema kwa sababu mwanamke naye kuna haki, mwanamke naye anapaswa kuongoza. Na hiyo ndio nikisema kwamba ile itaacha anapata fursa, anapata courage mingi ya kusema badilishe vitu, kwani aoneshe wale wapinzani wote wanaokuwa wakimtusi kwenye mitandao ya kijamii kama mwanamke naye anaweza. Na mimi nawaza kama hiyo decision ni rahisi sekeji alikamata, ni decision mzuri sana kwa sababu ita change mind ya watu ni wanawaza kama mwanamke hawezi kuweza kitu. Hiyo itaacha watu wanabadili mawazo na kazi ni atafanya, itaacha watu wanamuamini na watu wanamsupport.
Waziri mkuu ambaye ni mwenyekiti wa baraza la mawaziri pia anamshauri na kumsaidia rais katika utekelezaji wa majukumu aliyekabidhiwa. Pia anatoa kanuni za serikali na kuteua watumishi wa chini wa serikali na maafisa wa jeshi. Kabla ya kutangaza hali ya hatari, rais lazima kwanza shauriane na waziri mkuu na marais wa mabunge yote mawili. Fancy Nkuhi yeye ana wasiwasi kidogo juu ya hali ya mfumo dume, na anasema ili akabiliane nao vyema mfumo huo ni vyema akasimamia katika utaratibu na sheria za nchi.
Yeye afuate utaratibu tu ambao katiba yao imewekwa na miongozo ambao kiongozi anayafuata. Kwa mtu yoyote ambaye hataki kufuata miongozo, mchukulie hatua stahiki ambazo zinahitajika. Yeyote hata sio tu kwenye uongozi wa hali ya juu, hata huko kwenye level za familia bado tunapambana sana na shida za mfumo duni. Kwa hiyo yeye huko aliko kwenye level yake ya waziri mkuu anatakiwa kuangalia mtu ambaye haendani matakwa ya nchi na uongozi unavyotaka, basi amweke pembeni, aende na wale ambao wanahitaji. Wakati wanakwenda kwenye safari yao, hawa ambao wamejiona waendelee kuzama ama kukaa kwenye mfumo dume, baada ya muda wataona kwamba jamii sasa imebadilika na tunakokwenda tunakwenda kwenye direction nyingine. Kwa hiyo hizi challenge ni challenge za kila siku ambazo watoto wa kike tunapata, wanawake tunazipata kwenye maisha yetu, kuanzia kwenye level. Kwa mimi naamini na nina imani mpaka yeye kufika kwenye levo ya waziri mkuu, haya yote anayafahamu, ameyapitia na ameshakabiliana nayo. Kwa hiyo ni kitu ambacho yeye aangalie mifumo ya nchi inasemaje na anataka serikali yake anayoiongoza iendeje, ndani aweke watu wake kwenye mstari, ambaye anataka kukaa nje ya mstari ampe muda, baadaye akiona anaweza kuingia kwenye mstari aende naye.
Mara baada ya kuchukua utawala wa taifa hilo kwa muhula wake wa pili, Rais Felix Tshisekedi yeye alitangaza na kuapa kutoa nafasi kwa wanawake na makundi mengine ya kijamii katika serikali yake, jambo ambalo kwa kweli hivi sasa linaonekana amelitimiza. Kile ambacho kinapaswa kuonekana ni namna gani mwanamama huyu anaweza kukabiliana na changamoto. Hassan Kizunguruka na Habit Masomeko wanaeleza kwamba changamoto ni nyingi ambazo anakabiliana nazo za utawala wa Rais Felix Tshisekedi, na yeye anaweza kushughulikia vipi.
Kwa leo kweli ukitizama faranga zetu za Kongo zimepoteza thamani yake kwa kipao kirefu sana. Na wakati hizo pesa za Kongo zimepoteza thamani, zinakuwa na impact katika maisha kila siku ya raia, na vitu vinapanda bei sana, na ile wanaita kwa Kiingereza inflation rate inakuwa kubwa sana. Sasa raia wanakuwa na shida kwa kwenda kununua bidhaa na kwa kwenda kununua vitu mbalimbali kutokana na bei jinsi inapanda sasa hivi. Sasa hiyo itakuwa kweli challenge kubwa sana kwa huyu mama kurudisha hali ya kifedha, pesa ziwe na thamani, hususan na vitu mbalimbali vipate kuteremka bei ili raia wapate kuenjoy uongozi wake. La tatu itakuwa kufuatana na hali ya wafanya siasa wenyewe. Rais Tshisekedi kamteua huyu mama, lakini kuna vyama baadhi ambavyo viko katika bunge vimeona kama vile Rais Tshisekedi amewatupilia pembeni. Sasa hali kama hiyo kuinyosha, kwa kweli waziri wa kwanza atakuwa na shida katika bunge la taifa, maana atakuta vile vyama ambavyo sasa hivi vinaangalia Rais Tshisekedi kwa macho ya pembeni, na hiyo itakuwa ni shida kubwa. Lakini bado tuangalie jinsi hali itakavyokwenda huko mbele.
Changamoto kubwa kwa sasa yenye na kunayo itakuwa hiyo shida ya usalama kwenye nchi Kongo. Hiyo ndio itakuwa changamoto kubwa, na government yake mwaziri mkuu Sama Lokonde haikuweza kupata suluhisho suluhisho kwa hiyo tatizo la usalama. Hiyo itakuwa shida ya kabambi sana yenye atakuwa akitafutia suluhisho, kwani kuna kuja usio matatizo ya kifedha, yani currency na taux de change. Hiyo itakuwa shida zenye atakuwa nazo, lakini shida kubwa sana na ni wakongomani wanachunga ako apate suluhisho, hiyo shida ya usalama kwenye mashariki mwa Kongo.
Mpaka hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda si mrefu tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo madaktari kutoka hospitali za umma nchini humo ambao wamekuwa kwenye mgomo wa kitaifa tangu mwezi uliopita Jumanne wamekusanyika kwenye miji miwili mikubwa ili kushauriana kuhusu malalamiko yao dhidi ya serikali. Muungano wa madaktari wauza dawa na madaktari wa meno KMPDU, ambao unawakilisha zaidi ya wanachama 7,000, uliitisha mgomo Machi 15 ili kudai mishahara iliyocheleweshwa pamoja na kupewa ajira mara moja kwa madaktari wanafunzi. Malalamiko yao ni kuanzia 2017 ambapo kulikuwa na makubaliano kati ya serikali na muungano huo. Madaktari hao pia wanataka bima ya afya kwa ajili yao na familia zao. Pia wanaiomba serikali shughulikie tatizo la kucheleweshwa mara kwa mara kwa mishahara yao, pamoja na kutambuliwa kwa madaktari wanaofanya kwenye hospitali za umma kulingana na elimu yao. Profesa Chacha Nyaigoti anaelezea kwa nini migomo hii imekuwa ikijitokeza mara kwa mara nchini Kenya.
Nafikiri hili jambo linasababishwa na matukio mawili makubwa. Kwanza, katika katiba mpya yetu ambayo sasa hivi tunatumia, huduma ya afya ilipelekwa katika serikali za ugatuzi za kaunti, lakini bado serikali kuu ikawa inazingatia kwamba hii huduma inatarajiwa na kutazamiwa kuendelea kuwa chini ya uangalizi mkubwa wa serikali kuu. Lakini nafikiri utata huu wa kwamba wao wanawajibika kwa kina nani bado unawasumbua, na unawasumbua zaidi kwa sababu ya mafao. Sababu mafao mengi yalikuwa yanatokana na wizara ya afya kuwalipa mshahara madaktari na wauguzi, lakini baadaye watu wengine wakawa wanataka serikali za ugatuzi za kaunti ziendelee kuwa ndizo zina majukumu ya kuwalipa mshahara yao kwa mfano na mafao yao. Utata huu umesababisha hali yao kutetereka sana, kwa sababu kila wakitaka masilahi yao yaboreshwe, imekuwa ni kama mpira unaotupwa kati ya serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Lakini hatimaye waliweza kukubaliana. Kwa hivyo matatizo kwa aina ya pili, yani kisababisho, ni kwamba baada ya kuwa wamekutanishwa na kujaribu kupata upatanisho, makubaliano yale yaliyofikiwa hayajatimizwa, na ni muda mrefu wamekuwa wakilalamika wakidai kwamba mahala na mazingira ambayo wanafanyia kazi yaboreshwe, mafao yao yaboreshwe, na vitu mbalimbali kwa ujumla, madawa yawepo, yapatikane katika mahospitali na zahanati mbalimbali. Kwa hivyo kuna matatizo ambayo tunahitaji kutana na kuendelea kuyajadili na kukabiliana nayo na kuyatatua, kwa sababu pasipo kupatikana utatuzi, bado hii shida itakuwepo hata kama afueni itapatikana kwa sasa.
Waziri wa afya wa Kenya Susan Nakhumicha amesema kwamba serikali kwa sasa haina uwezo wa kuajiri madaktari wanafunzi kutokana na uhaba wa fedha kwenye mfuko wa umma. Sekta ya afya nchini humo, ambayo madaktari wanasema haipewi fedha za kutosha, wakati pia ikiwa na wafanyikazi wachache, imekuwa ikikumbwa na migomo ya mara kwa mara. Jambo kubwa ambalo limekuwa likiulizwa ni je, wanasiasa wanachukulia suala hili la kushughulikia madai haya ya madaktari na wataalamu wengine wa sekta ya afya kwa uzito? Profesa Chacha Nyaigoti anaeleza haya.
Wanasiasa wa Afrika kwa ujumla ni wanasiasa ambao nafikiri wanajali sana maslahi yao kuliko maslahi ya mtu yeyote. yote, na ningependelea labda wanasiasa wajadili hili jambo, kwa mfano wabunge na mabunge mbalimbali katika serikali za ugatuzi za kaunti, wajadili namna ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba tumeboresha mazingira ya utendakazi wa hudumu wa afya, ili wasiendelee kulalamika kwamba vifaa wanavyotumia hazipo, wakati mwingine madawa hayapo, maabara hayapo, na hata yakiwepo huwa kemikali zile ambazo zinatakikana kufanya uchunguzi zaidi wa magonjwa na yale ambayo yanatakikana kuchunguzwa hayapatikani. Haya yote ni mambo ambayo yanahitaji kutatuliwa, tupende tuspende. Kwa hivyo kuzungumza tu kwamba waache mgomo bila kutatua hayo mambo, hii migomo itazidi kuendelea, na baada ya muda mwingine mfupi wataenda tena kugoma kwa sababu moja au nyingine.
Kuna watu ambao baadhi wanaona kwamba swala hili ni sawa, wengine wakiona si sahihi. Sijui kwa upande wako wewe profesa, unalichuja vipi kwa wale ambao wanaona ni sahihi na wengine wanaona si sahihi, kwa sababu sekta ya afya ni sekta muhimu sana, inashikilia maisha ya watu moja kwa moja. Je, hili unaweza kulichambua vipi kwa kuliangalia kwa wale baadhi wanaosema kwamba ni sawa kwa watu hawa kugoma na wale wanaosema si sawa watu hawa kugoma?
Nafikiri wote, pande zote mbili zina mawazo sawia. Kwa upande mmoja ni kusema kwamba kwa kweli sekta ya afya haitakikani isikie matatizo yale ambayo saa hizi tunakabiliana nayo ya huduma za matibabu kukosa kupatikana, kwa sababu wale wanaotakikana au wanaotarajiwa kutoa hizo huduma wamegoma, hawatakikani kufanya hivyo. Lakini kwa upande mwingine, nafikiri ni masuala ambayo wameshaweka bayana katika majadiliano na mazungumzo kwamba hali yetu na mazingira ambayo tunakabiliana nayo na kazi ni hali ambayo inazidi kuzorota, na katika kuzorota kwake, hata kama sisi tumetayarishwa kutoa huduma, hii huduma haitolewi kwa namna ambavyo sisi tuliambiwa au tulikabidhiwa majukumu haya ya kutoa afya. Vitenda kazi hatuna, mazingira ya hiyo kazi si nzuri, na mazingira yasipokuwa mazuri basi mambo yanakuwa mabaya. Sasa tukijadili sana kwamba je, waendelee kugoma wasiendelee kugoma, nina hakika kwamba nitaunga mkono wale wanaodai kwamba wanahitajika kutoa huduma kwa watu, kwa sababu watu wengine shida zinazowafikisha kwenye mahospitali au zahanati ni shida za kufa na kupona za kidharura. Kwa mfano wale ambao wamepata ajali na wale ambao wana magonjwa ambayo ni ya kushtukia au magonjwa ambayo yanahitaji huduma za daktari kwa dharura. Sasa inapotokea hivyo, basi changamoto inakuwa ni wakati gani daktari huyu ambaye sasa yuko mgomoni aamue kwamba hali hii ninayokabiliana nayo ni ile naweza kutoa huduma ingawa bado niko mgomoni, au niendelee tu kuwa na mgomo na nisitoe huduma kwa mtu yeyote bila kujali hali ambayo imemfikisha katika kituo cha afya.
Kwa mazingira ambayo yapo, unaona kama serikali inataka kumaliza swala hili kwa muda mrefu zaidi, kwamba lisijitokeze tena?
Nini tufanye? Kwa mfano, nini serikali ifanye, nini serikali za ugatuzi zifanye, serikali kuu ifanye, na nini serikali za ugatuzi ifanye, na nini jamii nzima na nchi nzima ya Kenya ifanye, ili tusiwe tunakabiliana na hii migomo ya hapa na pale, hasa katika upande huo. Lakini kumbukwe kwamba haki ya kugoma ipo kwa wafanyakazi wote duniani. Ukiangalia utaratibu ule ambao unazingatiwa na International Labor Organization na utendakazi dunia nzima, wafanyakazi na waajiriwa wana uwezo na wana haki ya kugoma wakati ambapo masilahi yao hayatekelezwi kwa namna ambavyo makubaliano yatakuwa yamewekwa sahihi, kwamba tutatekeleza hili jambo wakati huu alafu lisitekelezwe. Inakuwa wakati mwingine mgomo ni njia ya kushirikisha wale ambao wanatakikana kutekeleza. Sasa huu mgomo ukizidi sana kwa muda mrefu, basi unaumiza watu wengi. Kwa hivyo tunahitaji tena kidharura tuweze kuwa na majadiliano na mazungumzo ambayo yataweza kuleta njia mwafaka ambayo itatatua yale yote ambayo yanawakabili hao wauguzi na madaktari, na serikali pia iseme uwezo wetu wa namna ya kukabiliana na haya mambo ni huu, na huu uwezo tafadhali tungependa na nyinyi mukubali kwamba ndio unapatikana sasa. Hili ndio jambo ambalo linaleta kizungumkuti.
Mazungumzo kati ya serikali na madaktari hao ili kumaliza mgomo huo hayajafanyika hadi kufikia sasa, wakati maafisa wengine wa afya wakijiunga na mgomo, vyombo vya habari vimeripoti leo Jumanne. Na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.